կայքի սետապաքսի վճային հավելվածի իրանսատր բատր 526-E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն Բարձրյան Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից մայիսի 27-ը, իրանական 1404 թվականի խորդադ ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Փաշինյանը վերահաստատել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը և նրա վարած հարցազրույցը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչի է ուզում հասնել Թրամփը ստելով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում սպիտակամորտների ցեղասպանության մասին։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ հաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ Թեհրանում կայացած երկխոսության ֆորումի միջազգային համաժողովի կարևորությունը, Պարսի ծոցը հավերժ մնում է Պարսի ծոց, Փախուստ միջին խավից և լավագույն տասնյակը։ Վերջում կներկայացնենք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդ Իմամ Խամենեին ասել է. Մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ։ Պակիստանի վարչապետը հանդիպել է հեղափոխության առաջնորդի հետ։ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու ճանապարհին Փեզեշկյանի այցը Երևան օրակարգում է։ Բաղային ասել է Իրանը չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ 800 բրիտանացի գործիչներ կոչ են անում բոյկոտել Իսրայելին։ Ինչու է Բաքուն ձգտում Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներն վախենալով Ռուսաստանի հարձակումից փորձում է ամրապնդել ՆԱՏՕ-ն հյուսիսային Եվրոպայում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ Պակիստանը միասին աշխատելով կարող են ազդեցիկ լինել իսլամական աշխարհում եւ Պաղեստինյան հիմնախնդիրը հեռացնել այս սխալ ճանապարհից ասած, մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ եւ բազմաթիվ իրադարձություններ հաստատում են մեր լավատեսությունը։ Ըստ Pars Today-ի 27-ի օրը Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու համար Իրանի եւ Պակիստանի համատեղ եւ արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտությունը, նկատի ունենալով Պակիստանի հատուկ դիրքը իսլամական աշխարհում։ Այս հանդիպմանը սկզբում հեղափոխության առաջնորդը իր գոհունակությունն է հայտնել Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև պատերազմի ավարտի կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ երկու երկրների միջև առկա տարաձայնությունները կկարգավորվեն։ Նա նաեւ մատնանշեց վերջին տարիներին Պակիստանի շատ լավ եւ ամուր դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցում եւ ասաց, վերջին տարիներին իսլամական երկրների համար սիոնիստական ռեժիմի հետ կապեր ունենալու գայթակղությունները միշտ եղել են, սակայն Պակիստանը երբեք չի ենթարկվել այդ գայթակղություններին։ Մատնանշելով իսլամական ումայի մեծ ներուժը այսօրվա աշխարհում ավելի մեծ հեղինակություն ունենալու համար, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Այն իրավիճակում, երբ աշխարհում պատերազմ հրահրողները տարաձայնություններ եւ պատերազմ ստեղծելու բազմաթիվ դրդապատճառներ ունեն, միակ բանը, որը կարող է ապահովել իսլամական ումայի անվտանգությունը, իսլամական երկրների միջև միասնությունն է եւ այդ երկրների միջև հարաբերությունների խթանումը։ Նա Պաղեստինի հարցը անվանել է իսլամական աշխարհի թիվ 1 խնդիրը եւ անդրադառնալով Գազայի ողբալի պայմաններին նշել է. Իրավիճակը Գազայում հասել է մի կետի, երբ հասարակ մարդիկ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում բողոքում են իրենց կառավարությունների դեմ, ցույցեր կազմակերպելով, բայց այս նույն պայմաններում ցավոք որոշ իսլամական կառավարություններ կանգնած են սիոնիստական ռեժիմի կողքին։ Ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը եւ Պակիստանը կարող են համագործակցել միմյանց հետ իսլամական աշխարհում ազդեցիկ լինելու եւ Պաղեստինի հարցը այս սխալ ճանապարհից հեռացնելու համար, իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասաց, մենք լավատես ենք իսլամական աշխարհի ապագայի նկատմամբ եւ բազմաթիվ իրադարձություններ հաստատում են մեր լավատեսությունը։ Այաթոլլա Խամենեին նաև Իրանի եւ Պակիստանի հարաբերությունները ջերմ ու եղբայրական է համարել, անդրադառնալով պարտադրված պատերազմի ժամանակ Պակիստանի լավ դիրքերին, որպես այդ եղբայրական հարաբերությունների օրինակ, նա տարբեր հարթություններում երկու երկրների ներկայիս համագործակցությունը գնահատեց սպասված մարդկանցի ցածր, հավելելով, երկու երկրները կարող են միմյանց օգնել բազմաթիվ ոլորտներում, եւ մենք հուսով ենք, որ այս ոգևորությունը կնպաստի տարբեր, հատկապես տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում հաղորդակցությունների համակողմանի ընդլայնմանը։ Հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է նաև Իրանի և Պակիստանի միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը, էկո կազմակերպությունն ավելի ակտիվացնելու համար։ Այս հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև նախագահ Փեզեշկյանը, Շահբաս Շարիֆը մեծ ուրախություն հայտնեց հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպման կապակցությամբ և բարձր գնահատեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրական դերը Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև ծագած ճգնաժամի մարման գործում։ Վերջին հակամարտությունների հետ կապված զարգացումների մասին խոսելիս նա անդրադարձավ Գազայի խնդրին և ասաց, ցավոք, միջազգային հանրությունը ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկում Գազայի աղետին վեճ տալու համար։ Անդրադառնալով Թեհրանում իր լավ և կառուցողական բանակցություններին, Պակիստանի վարչապետը հույս է հայտնել, որ այս այցը ճանապարհ կհարթի երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ընդլայնման համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Սայիդ Խաթիբզադեն Երևանյան երկխոսություն 2025 միջազգային համաժողովում հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի այցը Հայաստան պլանավորելու մասին։ Այս ուղևորությունը, որն ուղղված է երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունների խորացմանը, կարող է շրջադարձային կետ լինել Իրանի տարածաշրջանային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Իսնայի հաղորդմամբ Խաթիբզադեն, անդրադառնալով Թեհրանի և Երևանի միջև բարձրաստիճան պատվիրակությունների շարունակական փոխանակումներին, խոսել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին և ընդգծել, որ առաջիկա օրերին Հայաստան կմեկնի 5 պաշտոնական պատվիրակություն։ Նա նաև նշեց, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի վերջերս իրան կատարած այցը վկայում է անվտանգության ոլորտում փոխգործակցության աճի մասին։ Իրանցի պաշտոնյան անդրադառնալով երկու երկրների այլ քաղաքների միջև քաղաքական և անվտանգության վերաբերյալ երկխոսությունների շարունակականությանը նշել է։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո համատեղ նախագծերի իրականացումը կլինի տարածաշրջանային կայունությանն ուղված քայլ։ Իրանի փոխարտգործնախարարը նաև հայտարարեց, որ տրանսպորտի ոլորտում զրոյական մաքսային սակագների իրագործմամբ Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցության մակարդակը արագորեն աճում է։ Նա նաև հայտարարեց զբոսաշրջության, մշակույթի և մարդկանց միջև փոխգործակցության ոլորտներում համագործակցության ամրապնդման մասին։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը CNN-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ Իրանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային CNN-ին տված հարցազրույցում ընդգծել է, Իրանը ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի ուրանի հարստացումից։ Ըստ Pars Today-ի Բաղային հավելել է, եթե նպատակը Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի երաշխավորումն է, ապա դա կարելի է իրագործել, բայց եթե նպատակը Իրանին խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում իր օրինական իրավունքից զրկելն է, ապա դա լուրջ մարտահրավերներ կառաջացնի։ Իսրայելի բանակի հետևակային ստորաբաժանումը ակնհայտորեն խախտելով Լիբանանի ազգային ինքնիշխանությունը հատել այս երկրի հարավային սահմանները և առաջ խաղացել սահմանային Մեյս ալ-Ջաբալ քաղաքի արևելյան հատվածում։ Իսրայելական ռազմական բուլդոզերներն էլ տեղակայվել են Սայաջ ալ-Թաղանի շրջանի մոտ և պատրաստ են մտնել այդ տարածք։ Բրիտանիայի ավելի քան 800 իրավաբաններ, համալսարանական պրոֆեսորներ և թոշակառու դատավորներ նամակ են հղել վարչապետ Քեյր Ստարմերին կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող հանցագործությունների դեմ։ Այս խումբը կոչ արել Ստարմերին միջազգային իրավունքի պարտավորություններին համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։ Շարունակելով Գազայի վրա հարձակումները, սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Խան Յունիս քաղաքի Ալ-Կարա և Արևելյան Գազայի Ալ-Շոջայա շրջանները։ Իսրայելի կողմից Գազայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ալ-Քարամա շրջանի վրա իրականացված հարձակումների ժամանակ մի շարք պաղեստինցիներ վիրավորվել են։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ 24 ժամվա ընթացքում Գազայի տարբեր շրջաններում նահատակվել է 90 պաղեստինցի։ Պերուն պաշտոնապես քրեական հետաքննություն է սկսել մի իսրայելցի զինվորի դեմ Գազայի հատվածում ռազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ հանցագործություն և ցեղասպանություն կատարելու մեղադրանքով։ Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամը, որը հետամուտ է եղել այս բողոքին, այս քայլը որակել է որպես պատմական քայլ միջազգային արդարադատության ուղղությամբ։ Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետության ոստիկանապետը բացահայտելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստերը Հարավային Աֆրիկայում սպիտակամորթ ֆերմերների սպանության մասին, հրապարակեց Հարավային Աֆրիկայում սպանությունների և հանցագործությունների վիճակագրություն և ասաց, այս տարվա առաջին երամսյակում Հարավային Աֆրիկայում ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել հողատարածքի հետ կապված 6 սպանություն, որոնցից 5-ը սևամորթներ են եղել։ Սովորաբար մենք չենք հիշատակում ռասան սպանությունների և հանցագործությունների վիճակագրությունը ներկայացնելիս, բայց Միացյալ Նահանգներում տեսածի պատճառով անհրաժեշտ է նշել մաշկի գույնը գյուղատնտեսական հողերի հետ կապված սպանությունների վիճակագրությունը ներկայացնելիս, ասաց Սինզո Էմանոն։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Բաքվի հետ խաղաղության շուրջ համաձայնեսված համաձայնագիրը կնքելու Երևանի պատրաստակամությունը։ Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են պաշտոնական Երևանի մոտեցումներն ու առաջարկները ուղղված տարածաշրջանում կայուն և երկարատև խաղաղություն հաստատելուն։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար պատմական պահը պետք չէ կորցնել։ Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, որ Փաշինյան ալիև վերջին հանդիպումից հետո առաջիկայում նոր շփումներ կլինեն կողմերի միջև, արդեն ավելի կոնկրետ հարցերի շուրջ։ Այս սպասումների մասին Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ լրագրողներին ասել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը, անդրադառնալով Տիրանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքներին։
Մեր գնահատականով հանդիպումը բավականին կառուցողական է ընթացել և երկու երկրների ղեկավարները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել քննարկումները խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի շարունակել քննարկումները ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինչքան շուտ ստորագրվի այս համաձայնագիրը, բնականաբար մենք կարողանանք կենտրոնանալ տարածաշրջանային համագործակցության և մեր տարածաշրջանի բոլոր պետությունների ժողովրդների բարեկեցության խնդիրների հասցեագրման։
Մի քանի առաջարկ, որ Հայաստան Ադրբեջանին փոխանցել էր ամիսներ առաջ, դեռ անպատասխան է, հաստատում է Կոստանյանը։ Դրանց ավելացավ պաշտոնական Երևանի նոր առաջարկը, որը վերաբերում է հաղորդողինների ապաշրջափակմանը, Ադրբեջան-Նախիջևան կապի ապահովմանը և որը վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրեց Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Իսկ համաժողովին Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց, որ խաղաղությունը հեշտությամբ չի տրվում, այն շարունակական գործընթաց է, որն առաջ է մղվում խիզախ դիվանագիտության փոխմբռնման և վստահության կառուցման։ Միջազգային համաժողովի մասնակիցների ուշադրությունը Հայաստանի վարչապետը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր իսկ ձևակերպմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 100%-անոց խաղաղություն կա արդեն սահմանազատված 12.7 կիլոմետր տարածքում։ Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված 17 կետանոց փաստաթղթին անդրադառնալով Փաշինյան առանձնացրեց հատկապես 3 կետ։ Նրա խոսքով տեքստի նախագծում կա դրույթ, ըստ որի կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են միջազգային սահմաններ և կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, սահմանների անկախտելիությունը և քաղաքական անկախությունը։ Մեկ այլ կետով կողմերը պարտավորվում են միմյանց չներկայացնել տարածքային պահանջներ և հետագայում էլ չեն կարող լինել նման պահանջներ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի վերջին նախապայմաններին, ապա Հայաստանի վարչապետը վերահաստատեց, պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի հետ միաժամանակ ստորագրել նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու առաջարկը։ Այդ առաջարկը ընդունելի է համարվում Հայաստանի համար և որևէ վատ բան չի տեսնում, որը ստորագրման սեղանին դրվի միանգամից 2 փաստաթուղթ սահմանադրության փոփոխության առումով էլ նշեց։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, մենք ունենանք շատ առանձնահատուկ իրավիճակ, որում պետք է որոշում կայացնենք։ Ազնիվ ասեմ, ես այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ։ Քանի որ այս խաղաղության գործընթացը և խաղաղության պայմանագիրը չէ պետք է բաց թողնվեն, կփորձենք եւ կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունն արվի տևական եւ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու համար, ասաց Փաշինյանը։ Այսպիսի զարգացումը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը, քիչ հավանական է համարում, քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգը քննելիս սահմանադրական դատարանը հակասություններ չէր տեսել երկրի մայր օրենքի հետ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Չնայած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև 2025 թվականի մարտին կնքված խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակմանը Բաքվի կառավարությունը մինչ օրս հրաժարվել է պաշտոնապես ստորագրել համաձայնագիրը։ American Foreign Affairs Պարբերականն իր վերլուծական հոդվածում պայմանագիրն ստորագրելու հարցում Բաքվի ձգձգումը գնահատել է որպես Երևանից ավելի շատ զիջումներ ստանալու փորձ եւ զգուշացրել է այդ ձգձգման հետևանքների մասին։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը օգտվելով 2020 եւ 2023 թվականի ռազմական հաղթանակներից կարողացավ իր լիակատար վերահսկողության տակ առնել Ղարաբաղի տարածաշրջանը եւ նրա հարակից տարածքները։ Ի դեպ, Ուկրաինայի հակամարտության պատճառով Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության թուլացմանը թույլ է տվել Բաքվին ամրապնդել իր դիրքերը որպես ավելի անկախ դերակատար։ Թուրքիան եւ Իսրայելին ռազմավարական մերձեցումը, ինչպես նաեւ Կենտրոնական Ասիայում եւ Մերձավոր Արևելքում ավելի մեծ դեր խաղալը վկայում են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ նոր հորիզոններ բացվելու մասին։ American Foreign Affairs Պարբերականը զգուշացնում է, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի ներքին կայունությունը մնում է խոցելի։ Նավթից եւ գազից մեծ կախվածությունը այս տարի էներգիայի գների անկման հետ միաժամանակ սպառնում է երկրի տնտեսական կայունությանը։ Բացի այդ, քաղաքական բռնաճնշումները եւ Իլհամ Ալիևի կառավարման շարունակումը խթանել են աճող սոցիալական դժգոհությունը։ Խաղաղության գործընթացում ձգձգումները կարող են կրկին Ռուսաստանին հնարավորություն տալ վերականգնել իր ավանդական դերակատարությունը որպես Կովկասի կայունության երաշխավոր։ Սա կարող է մարտահրավեր նետել օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավելու եւ տարածաշրջանային ինտեգրացիան խթանելու Բաքվի ջանքերին։ Տարածաշրջանային մակարդակում Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև համագործակցության ընդլայնումը, սահմանների վերահսկողության վերականգնումը եւ Նախիջևանում Թուրքիայի հետ ենթակառուցվածքային նախագծերը Թեհրանում մեծ մտահոգություն են առաջացրել։ Իրանին մտահոգում այն հարցը, որ Ադրբեջանի տարածքը կդառնա Իսրայելի ռազմական գործողությունների հարթակ իր միջուկային ծրագրի դեմ։ Ըստ Foreign Policy ներողություն Foreign Affairs-ի, չնայած Բաքուն այսօր հզոր դիրքից է հանդես գալիս, սակայն այս հզորությունը կառուցված է խարսված հիմքերի ներողություն խարխլված հիմքերի վրա, եւ եթե խաղաղության գործընթացը կանգ առնի կամ տարածաշրջանային լարվածությունը սրվի, այն կարող է սպառնալիք դառնալ երկրի վերջին նվաճումների եւ ամբողջ տարածաշրջանի կայունության համար։
Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել 3+3 ձևաչափով հերթական նախարարական հանդիպումը, ինչի մասին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել էին դեռևս 2024 թվականին։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պատասխանելով գրավոր հարցմանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը մայիսին հայտարարել էր, որ 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի հաջորդ հանդիպումները պետք է կայանան Երևանում եւ Բաքվում կողմերի որոշած հերթականությամբ։ Դեռևս 2024 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում կայացած 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի երրորդ հանդիպման շրջանակում Հայաստանը հայտարարել է նախարարների հաջորդ հանդիպումն ընդունելու պատրաստակամության մասին, ասված է արտգործնախարարության պատասխանում։ Գերատեսչությունը հավելել է. հաջորդ հանդիպման ժամկետների եւ անցկացման վայրի մասին որոշակիություն լինելուն պես անպայման կտեղեկացնեն լայն հանրությանը։ Հիշեցնենք, որ հարավային Կովկասում եւ միջին արևելքում համագործակցության հարցերով խորհրդակցությունների 6-ակողմ ձևաչափը 2020 թվականի վերջին առաջարկել էին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Արդեն կայացել է 3 հանդիպում, որոնց սակայն Վրաստանը չի մասնակցել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ 3+3 հարթակի վերջին նիստը տեղի ունեցել Ստամբուլում 2024 թվականի հոկտեմբերին։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Օմանի մայրաքաղաք Մասկատ հարևանների հետ հարաբերություններն ընդլայնելու նպատակով։ Այս այցը կատարվում է Օմանի Սուլթան Հայսամ բին Թարիղ ալ-Սայիդի հրավերով եւ նպատակ ունի ամրապնդել երկու երկրների միջև համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ անվտանգության ոլորտներում։ Թեհրանից մեկնելուց առաջ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ այս ուղևորության նպատակն է զարգացնել համակողմանի հաղորդակցությունները վարչակազմի եւ առաջնորդի մակրոքաղաքականության շրջանակներում եւ ընդգծել Իրան-Օման հարաբերությունները պետք է հասնեն տարածաշրջանային համագործակցության ավելի բարձր մակարդակի։ Նա հավելել է, որ ներկայիս զգայուն իրավիճակում տարածաշրջանում խաղաղության եւ անդորի հաստատումը, ինչպես նաեւ Գազայում շարունակվող հանցագործությունների դեմ պայքարը կլինեն Իրանի եւ Օմանի միջև խորհրդակցությունների առանցքում։ Իրանի նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանի երկրների կողմից սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային կոլեկտիվ արձագանքի անհրաժեշտությունը և կոչ է արել միջազգային հարթակներում բարձրացնել ազգերի բողոքի ձայները։ Փեզեշկյանն անդրադառնալով Օմանի հետ 2.3 միլիարդ դոլարի առևտրին ասել է. «Օրակարգում է երկու երկրների նահանգապետերի միջև առևտրային, նավագնացության, ճանապարհային և հաղորդակցության ոլորտներում համագործակցության զարգացումը»։ Իրանի Առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավարի ուղեկցությունը այս այցի ընթացքում նույնպես վկայում է երկկողմ հարաբերություններում կառավարության տնտեսական մոտեցման կարևորության մասին։ Սա Իրանի նոր նախագահի 10-րդ արտասահմանյան այցն է, որը միտված է հարևանության քաղաքականության և տարածաշրջանային հավասարակշռված փոխգործակցության ամրապնդմանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Wall Street Journal-ը գրել է, չնայած ՆԱՏՕ-ի արդյունավետությունը կասկածի տակ դնելուն, Միացյալ Նահանգները վախենալով Ռուսաստանի հարձակումից ամրապնդում եւ ավելի մահացու է դարձնում այս ռազմական դաշինքը Հյուսիսային Եվրոպայում եւ Բալթյան երկրներում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչի է ուզում հասնել Թրամփը ստելով Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում սպիտակամորտների ցեղասպանության մասին. Այս օրերին, երբ աշխարհի քաղաքական իրադարձությունները պահանջում են ազնվություն եւ միասնություն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին տարածելով կեղծ տեղեկություններ, ռասայական հարցեր առաջ քաշել իր քաղաքական մրցակցության ասպարես։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում սպիտակամորտների ցեղասպանության մասին Թրամփի պնդումն արժանացել այդ երկրի իշխանությունների լուրջ արձագանքին։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ոստիկանության պետ Սինզո Մկանոն, ներկայացնելով պաշտոնական վիճակագրությունը, հայտարարեց, որ տարվա առաջին երամսյակում գրանցվել է հողերի հետ կապված ընդամենը 6 սպանություն, որոնցից 5-ը սևամորթ են եղել։ Այս վիճակագրությունը խստորեն հերքում է Թրամփի պնդումը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփը ներկայացրեց լուսանկարներ, որոնք Ռոյթերսը արագորեն կեղծ համարեց եւ դրանք վերագրեց Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությանը։ Իրականում կեղծ եւ աղավաղված տեղեկատվություն օգտագործելով Թրամփը ձգտում է ստեղծել այնպիսի դիսկուրս, որը նախատեսված է իր քաղաքական շահերը պաշտպանելու եւ ծայրահեղ աջ շարժումների աջակցությունը գրավելու համար, այլ ոչ թե արդարություն հաստատել։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հողային հարցը երկրի խոր արմատներ ունեցող եւ պատմական խնդիրներից մեկն է։ Ապարտեիդի ավարտից հետո ջանքեր գործադրվեցին գյուղատնտեսական հողերի արդար վերաբաշխման համար, նպատակ ունենալով հատուցել անցյալում սպիտակամորտ փոքրամասնության կողմից հողերի անարդարացի բռնագրավման հետևանքով պատճառված վնասը։ Սակայն աջակողմյան շարժումները այս բարեփոխումները աղավաղում են դրանք ներկայացնելով որպես սպառնալիք սպիտակամորտների դեմ, եւ Թրամփը օգտվում է հենց այս դիսկուրսից։ Քաղաքական տեսանկյունից Թրամփը ձգտում է Սպիտակամորթների շրջանում անապահովության զգացում սերմանելով ամրապնդել իր ընտրողների բազան ռասիստների և Սպիտակամորթ ազգայնականների շրջանում։ Այս քաղաքական մարտավարությունը ոչ միայն Միացյալ Նահանգների ներսում, այլև միջազգային մակարդակով Սպիտակամորթների գերակայության հայեցակարգի վերարտադրման նախագծի մի մասն է, որը կարելի հասկանալ նաև Ամերիկան դարձնել կրկին մեծ կարգախոսի միջոցով։ Առավել դրան Թրամփի մեծ պնդումը կարելի է դիտել նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետության վրա քաղաքական ճնշման համատեքստում։ Այս երկիրը այն սակավաթիվ պետություններից է, որը Իսրայելի ռեժիմի դեմ պաշտոնական հայց է ներկայացրել միջազգային դատարան Գազայում կատարած ցեղասպանության համար։ Թվում է, թե Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեմ նման քարոշչական արշավները սկսելով, Միացյալ Նահանգները և Իսրայելամետ շարժումները փորձում են թույլատրել երկրի դիրքերը միջազգային ասպարեզում և մեկուսացնել նրան։ Սոցիալական և մշակութային տեսանկյունից նման կեղծ նարատիվների տարածում շատ վտանգավոր է։ Այս դիսկուրսները ենթահող են ստեղծում տարբեր հասարակություններում ռասայական պառակտման, հանրային անվստահության և քաղաքական բախումների աճի համար։ Սպիտակամորթների ցեղասպանության պնդումը ոչ միայն անհամատեղելի է վիճակագրական և դաշտային իրողությունների հետ, այլև ակնհայտ անարգալից վերաբերմունք է ապարտեիդի դարաշրջանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության սևամորթների տառապալի պատմության նկատմամբ։ Արդյունքում կարելի ասել, որ Թրամփի պնդումը ավելի մեծ նախագծի մի մասն է, որն ուղված է ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այլ ռասայական նախապաշարմունքների ու վախերի շահագործումին անձնական և քաղաքական շահույթի համար։ Այս պնդումը հիմնված է կեղծ պատկերների աղավաղված վիճակագրության և կողմնակալ վերլուծության վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ. Թեհրանում կայացած երկխոսություն ֆորումի միջազգային համաժողովի կարևորությունը. Պարսի ծոցը հավերժ մնում է Պարսի ծոց. Փախուստ միջին խավից լավագույն տասնյակը և վերջում կներկայացնենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, այժմ եթերում է իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Գեղամ Սարյան։ Ասում են, գրական երկերը սնվում են գրողի ներ աշխարից, և յուրաքանչյուր ստեղծագործությամբ գրողը զգուշության բացահայտում է կյանքի ու շրջապատի վերաբերյալ իր մեջ գաղտնի պահված խոհերն ու մտածումները։ Գրողը կարողանում է հավերժ հիշվել միայն այն դեպքում, երբ անկեղծ է լինում նախ ինքն իր հետ և հետո իր ստեղծագործությունները կարդացող ժողովրդի հետ։ Հավերժանում է այն ժամանակ, երբ ինչպես մեծանուն բանաստեղծ Պարուշ Սևակն ասում, թողնում էր եսը և խառնվում է մեծ մենքի հետ, ցնծում է ժողովրդի ցնծությամբ ու լուր տապակվում է իր ժողովրդի ու մարդկության ցավով։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է բանաստեղծ, թարգմանիչ, արձակագիր, գրող և քաղաքական գործիչ Գեղամ Սարյանին։ Գեղամ Սարյանը ծնվել է 1902 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Արամյան ծխական դպրոցում։ Նախնական կրթություն ստանալուց հետո Գեղամ Սարյանը ուսում շարունակում է Թավրիզի թեմական դպրոցում, աշակերտելով հրճակավոր Հրաչիա Աճարյանին։ Թեմական դպրոցն ավարտելուց հետո Սարյանը մի երկու տարի ուսուցչություն է անում Պարսկաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում, այդ ժամանակ էլ գրում է իր առաջին տխրությամբ ու թախիցով համակված բանաստեղծությունները։ Սարյանը 1922 թվականից հաստատվել է Խորհրդային Հայաստանում, Գյումրիում, որտեղ զբաղվել է ուսուցչությամբ։ 1927-28 թվականներին աշխատել է Ավանգարդ, Մաչկալ, 1928-31 թվականներին Բանվոր թերթերում, 1934-35 թվականներին Խորհրդային գրականություն ամսագրում։ Այնուհետև զբաղվել է բացառապես ստեղծագործական աշխատանքով։ Դեռ դպրոցական նստարանից Գեղամ Սարյանը հափշտակությամբ էր կարդում Պետրոս Դուրյանի, Վահան Տերյանի, Հովհանես Թումանյանի, պարսից մեծ բանաստեղծներ Ֆիրդուսու, Օմար Խայյամի, Սադիի և Հաֆեզի ստեղծագործությունները։ Դասական քնարերգության ավանդներով սնված Պատանի Սարյանը գրել է տխրահույս ներհուն երգեր, որն է «Օ, ես դեռ մանկուց, ծխախոտս, երկնքի պես հոգի ունեմ պարզ ու մուրճ» և այլ ստեղծագործություններ։ Տպագրվել են 1919 թվականից։ 1925 թվականին լույս է տեսել Գեղամ Սարյանի առաջին գիրքը «Շիրակի հարսանիքը»։ 1930 թվականին բանաստեղծությունների Անդրանիկ ժողովածուն «Երկիր խորհրդային»։ Այնուհետև հրատարակվել են Սարյանի քնարական երգերի, բալլադների, պոեմների ժողովածունները։ 1933 թվականին հրատարակվում է նրա «Երկաթե ոտնաձայները», 1935-ին «Միջորեն» և «Գյուլնարան», 1940 թվականին բանաստեղծությունները, 1944 թվականին բալլադները, 1951-ին «Հատընտիր», 1968 թվականին «Քրիզանթեմը», որ նաև արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ Նրա արձակ էջերից լույս են տեսել նաև «Պատմվածքները» ժողովածուն 1928 թվականին, «Օտար մարդը» վիպակը 1929 թվականին, «Երեք երգը» 1936 թվականին, «Գրիգոր Դերեն» 1967 թվականին, «Դրամատիկական պոեմները», «Հրաշալի սերունդը», «Չափածովեպը» 1950 թվականին և «Թատերկություններ»։ Գեղամ Սարյանի սերմնացանները բանաստեղծությունը ողողված է պայծառ ու լուսավոր տրամադրությամբ։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս բանաստեղծության ձայնագրությունը։
Հոգնած նայում եմ ես ճամփաներին, սերմնացանները չդարձան տուն, հանգան շողերը լուր կատարներին, սերմնացանները չդարձան տուն, լույսերը վառվեց խրճիթներում, սերմնացանները չդարձան տուն, ահեղ լռություն է ճամփաներում, սերմնացանները չդարձան տուն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղամ Սարյանը միշտ հավատարիմ է մնացել քնարերգուի իր խառնվածքին ու ոճին՝ ջերմ, անմիջական, մտերմիկ, երբեմն պայծառ տխրությամբ համակված նրա երգերը, հայրենիքը, սերը, ստեղծարար աշխատանքը մարդը գովերգող ձոներ են։ Հույզի և խոհի, քնարական նուրբ խոսքի և քաղաքացիական բուրըն պաթոսի ներդաշնակությամբ, թեմատիկ բազմազանությամբ, կենսական հագեցվածությամբ, Գեղարվեստական հյուսվածքի ինքնատիպությամբ են հատկանշվում Սարյանի բալլադները, պոեմները, չափածո դրամաներն ու ավանդազրույցները, որոնցում պատկերվել են քաղաքացիական կռիվները և հայրենական մեծ պատերազմի հերոսականությունը, բալլադ սիրո և հերոսության մասին և լուսանկարը ստեղծագործություններում։ Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն ու հայության ազգային հայրենասիրական մակարումները պատկերվել են «Դեպի Կարապնարան», «Փարքի տաճարը» ստեղծագործություններում։ Դասական արժեքներ են արևելքի ժողովուրդների ազգային և հոգևոր զարթոնքի թեմաներով Սարյանի ստեղծած բալլադները «Գյուլխանդա», «Գյուլնարա» և «Իրանի»։ Սարյանի շատ բանաստեղծություններ երգի են վերածվել։ Նա մի տասնյակի չափ ուրախ ու գողտրիկ ոտանավորներ է գրել նաև մանուկների համար։ Նշանակալից է Գեղամ Սարյանի ավանդը, ուկրաինացի մեծ գրող Տարաս Շևչենկոյի ստեղծագործությունները հայերեն հնչեցնելու գործում։ Հայերեն է թարգմանել Պուշկինի, Լերմոնտովի, Հայնեի, Ճավճավաձեի, Գրիշաշվիլու ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Մարկ Տվենի, Հեկլբերի Ֆիննի արկածները։ Գեղամ Սարյանի երկերը առանձին գրքով հրատարակվել են շատ ժողովուրդների լեզուներով։ Սարյանի հուզական, ջեր ու մտերմիկ բազմաթիվ բանաստեղծություններ վերածվել են երգի ու մնայուն տեղ գրավել հայ երգացանկում, որոնցից կարելի է հիշել «Կարոտ» բանաստեղծությունը, որը նաև հայտնի է «Մարտիկի երգը» անունով։ Այս բանաստեղծության մասին լսենք մանկավարժուհի Գայանե Արշակյան Բաղրամյանին։
Թրչեի մտքով տուն, ուրի մայրն է արթուն, սպասում իր որդուն անհանգիստ ու անքուն։ Բանաստեղծը երազում է իսկական մանկության մասին, անհոգ, գեղեցիկ, եթե որպես մարտիկի երգ դիտարկենք, շատ պարզ պատկեր է, մաքուր, գեղեցիկ։ Պատերազմի ժամանակ կամ ծառայության ժամանակ զինվորը հիշում է իր հայրենի տունը, իր մայրիկին, գեղեցիկ հուշ է, պարզ, բայց ոչ պարզունակ, հաճելի, գեղեցիկ։ Տեսնեի այն առուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում։ Կարոտել է իր հայրենի բնությանը, մայրիկին, նույնիսկ այն առվին, որ գուցե առվի կողքով անցնում էր և չեր էլ նկատում նրա գեղեցկությունն ու չեր լսում նրա կարկաչը։ Թեքվեի աղբյուրին, կարոտած պաղջրին, նրա զով համբույրին ու թավիշ մամուրին, երբեմն մամուրը կարող էր չնկատել ու թերություն համարվել, բայց այստեղ բանաստեղծի կարոտը ստիպում է նրան մամուրը թավիշ համարել։ Լինեի հանդերում, ուր ծաղկունքն են բուրում, ուր մանուկ օրերում հովն էր ինձ համբուրում։ Հարազատ լեռների սարերի գրկում քամին համբուրում է բանաստեղծին, նա քամու խաղը համբույրի հետ է համեմատում։ Ու հանդարտ, մեղմաբար, հոտնիչներ սարից վար, գրկեի ես մի գար ու հոգիս մանկանար։ Ինչքան պարզ տեսարան է, ինքը իրեն պատկերացնում է լեռներում, հանդերում, սարից իջնող գառների հոտը և ինքը գրկում է, իբրև մանուկ գրկում է փոքրիկ մի գառ, մանկանում է, և հոգնած ու նկուն երպիչներ իրիկուն, մի ծառի շվակում աչքերի սիչներքուն, հարազատ լեռները, հանդերը նրան մոր տակ գրկի պես են, հարազատ օջախի պես։ Հետաքրքիր է, որպես մարտիկի երգ կարող ենք, չէ, պատկերացնել։ Իսկ ծանոթ լինելով Գեղամ Սարյանի մանկությանը, մենք կարող ենք մտածել, որ Գեղամ Սարյանը կարող էր երազել այսպիսի մաքուր, պարզ, անհոգ մանկության մասին։
Մեծ է Գեղամ Սարյանի ավանդը հայ գրականության մեջ։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ է խոսում իր ծննդավայր Իրանի մասին, որը որպես մի թել ձգվում է նրա ստեղծագործություններում։ Գրականագետ Գոր Հարությունյանը այսպես է արտահայտվել Գեղամ Սարյանի մասին.
բոլոր ժամանակներում հեղինակները իրենց ստեղծագործական փորձերի կամ նախափորձերի ընթացքում բնականաբար ազդվում են այս կամ այն հեղինակից։ Սակայն նախ եւ առաջ պետք է նշել, թե ինչ հանգամանքներում եւ ինչ ժամանակներում Գեղեմ Սարյանը հայտնվեց հայրականության մեջ։ Տակավին 20-ական թվականներին, իսկ ավելի ստույգ 1922-ի ամռանը, երբ այսպես կոչված ֆեոդալական Իրանից Գեղեմ Սարյանը եկավ Հայաստան, ինչ որ առումով նաև փախուստ տվեց այդ գաղջ մթնոլորտից, եկավ Հայաստան եւ հայտնվեց այդ թվում նաև գրական տիրույթում։ Եվ դա այն ժամանակներն էին, որտեղ պոետական իրենց հաղթ կեցվածքով հաստատվել էին Չարենցը, Տերյանը, դեռ կենդանի էր Հովհաննես Թումանյանը, Իսահակյանը եւ այլոք։ Եվ պատիվ այն հեղինակներին, որ խոստովանում են իրենց ազդեցությունները այս կամ այն հեղինակից, իսկ շատ ավելի պատիվ նրանց, երբ իրենց անդուլ աշխատանքով չեն ստվերվում այդ ազդեցությունների տակ։ Եվ ինքը Գեղեմ Սարյանը խոստովանել է ինքնակենսագրականում, թե որ հեղինակներն են հատկապես նախորդները իր ազդել իր գրականության, իր ճաշակի եւ ստեղծագործական ընթացքի վրա։ Նա մի առիթով ինքնակենսագրականում ասում է, որ իր առաջին ուսուցիչները եղել են Պետրոս Դուրյանը, Հովհաննես Թումանյանը եւ Վահան Տերյանը։ Բայց իհարկե ժամանակի գրականագիտությունն էլ ճիշտ է նկատել, որ Սարյանը եւ Վահան Տերյանը շատ ավելի քնարերգական աղերսները շատ ավելի մոտ է իրենց, քան մյուսների Դուրյանի եւ Թումանյանի։ Նշեցինք, որ արդեն հաստատված հեղինակություններ կային իհարկե։ Եվ այս հեղինակությունների կողքին թույլ տրվի միջանկյալ ես նշեմ, որ Գեղեմ Սարյանն ապրեց մինչև 76 թվականը, իսկ հայտնի որ խորհրդային այս ժամանակներում 2000 պորտկում ունեցան, կա Չարենցյան ժամանակաշրջանի մինչև 37-40-ական թվականները եւ 60-ականների գրական եւ ընդհանրապես արվեստագիտական սերունդը։ Եվ մինչև 76 թիվը ապրելով, հետո նաև պիտի գային Պաուլ Սևակի, Համոսահյանի, Դավթյանի, Շիրազի այս հեղինակությունները, եւ այս անունների կողքին արդեն իսկ սեփական ձեռագիր ունենալը արդեն խիզախություն էր, արդեն որոշակի կարողություն էր տաղանդի առումով։ Այս իմաստով թող թույլ տրվի կամ ներվի ասել, Գեղամ Սարյանը չեղավ այն համընդհանուր ընդգրկում ունեցող բանաստեղծը կամ չեղավ այն հրճակավոր բանաստեղծը հայրականության մեջ տվյալ ժամանակին։ Այդ պատճառները թերևս լինում են եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառները նշեցինք։ Հետագայում նրան լայն ճանաչում բերեց կոմպոզիտորական արվեստին հաղորդակցվել Աշոտ Սաթյանը, Աշոտ Սաթյանի հետ նրա համագործակցումը, մի շարք նրա ստեղծագործությունները բերեցին հասցրեցին երկի եւ ժողովրդականությունն այս իմաստով հետագայում վայելեց Գեղամ Սարյանը։ Սակայն թույլ տրվի ասել նաեւ, որ հարցը այնքանով է կարևոր, որ ժամանակ մեր ժամանակները վերարժևորելու խնդիր ունեն եւ ժամանակները նախկին Գեղեմ Սարյանի եւ ժամանակի մեջ գրական դեմքերն ու դերերը։ Այս իմաստով նաեւ այո, Գեղեմ Սարյանն ունի վերարժևորվելու կարիք։
Գեղեմ Սարյանը իր մահկանացուն կնքեց 1976 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևանում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ինչ նշանակություն ունի Թեհրանի երկխոսություն ֆորումի միջազգային համաժողովի անցկացումը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Կիրակի օրը Թեհրանում մեկնարկել է Թեհրանի երկխոսություն ֆորումի միջազգային համաժողովը, որին մասնակցել են 53 երկրներից մոտ 200, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, մտավորականներ եւ միջազգային գործիչներ։ Այս համաժողովը վարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Սեյդ Աբաս Արաղչին եւ շարունակվում է մինչ 2 շաբթի։ Միջոցառմանը մասնակցում են միավորված ազգերի կազմակերպության, Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Պարսիցոցի երկրների եւ մի շարք իսլամական երկրների պատվիրակություններ։ Մասնակիցների թվում են արտաքին գործերի նախարարներ, կառավարությունների հատուկ ներկայացուցիչներ, դեսպաններ, միջազգային վերլուծաբաններ եւ համաշխարհային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ։ Այս համաժողովի ներկա նշանավոր հաստատություններից մեկը Ագուաշի զինաթափման միջազգային ինստիտուտն է, որը ճանաչված է որպես զինաթափման ոլորտի հեղինակավոր մարմին։ Նման հաստատությունների ներկայությունը բարձրացրել է համաժողովի գիտական և ռազմավարական հեղինակությունը։ Ներկաների թվում էին Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Տաջիկստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սիրաջուդդին Մեհրեդդինը, Աֆղանստանում Թալիբան շարժման ժամանակավոր կառավարության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ամիրխան Մութաղին և Իրաքի Քուրդիստանի շրջանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանին։ Այս դիվանագիտական և մշակութային ֆորումը նպատակ ունի խթանել քաղաքակրթությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը, հատկապես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում և Իսլամական աշխարհում։ Հիմնական թեմաներն են Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումները, սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան, դիմադրության դերը, նոր աշխարհակարգի սցենարները, բաժամիջոցներից և ծայրահեղականությունից բխող մարտահրավերները, ինչպես նաև իսլամական երկրների տեղը ապագա միջազգային կառուցվածքում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք հաղորդում, որի խորագիրն է, ինչ նշանակություն ունի Թեհրանի երկխոսություն ֆորումի միջազգային համաժողովի անցկացումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Այս հարթակն օգտագործելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձում է բացատրել իր դիրքորոշումներն արտաքին քաղաքականության, տարածաշրջանային անվտանգության և մշակութային դիվանագիտության ոլորտներում։ Այս միջոցառումը առիթ է ընդգծելու Իրանի տեսակետներն արտաքին միջամտությանը դիմադրելու վերաբերյալ և տարածաշրջանային ճգնաժամերի պայմաններում իսլամական համերաշխության սկզբունքը պաշտպանելու համար։ Թեհրանի համաժողովը փորձում է որպես հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ակտիվ դերակատար դրական կերպար ներկայացնել Իրանից։ Այն պայմաններում, երբ արևմտյան լրատվամիջոցները փորձում են Իրանի մասին բացասական պատկերացում ստեղծել, այս իրադարձությունը վկայում է հակաիրանական քարոզչական նախագծերի ձախողման մասին և ապացուցում է Իրանի հարգված դիրքը միջազգային ասպարեզում։ Ռազմավարական տեսանկյունից այս համաժողովը Իրանի բազմակողմ դիվանագիտության մի մասն է, ուղղված տարածաշրջանային և համաշխարհային հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Երկխոսության հարթակ տրամադրելով, Թեհրանը քայլեր է ձեռնարկում պարակտիչ քաղաքականությանը դիմակայելու և իսլամական ու ասիական երկրների միջև կոալիցիաներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, մտավոր և քաղաքական միտումներով ակտիվ դերակատարությամբ Իրանը փորձում է ամրապնդել իր դիրքը որպես տարածաշրջանի երկրները կապող առանցք և ավելի մեծ դեր խաղալ Արևմտյան Ասիայի ապագա կարգի ձևավորման գործում։ Միջազգային անկախ կառույցների և պաշտոնյաների լայնածավալ ընդառաջումը նույնպես հաստատում է Թեհրանի աճող ազդեցությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության ոլորտում։ Թեհրանի երկխոսության ֆորումի համաժողովը ոչ միայն արտացոլում է Իրանի սկզբունքային մոտեցումը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ, այլև տարածաշրջանային կայունության և ինտեգրման ճանապարհին ակտիվ, նորարարական և մշակութային դիվանագիտության խորհրդանիշ է։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասցել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը՝ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Սիոնիստները պնդում են, որ Սուրբ Գրքում Պաղեստինի երկիրը խոստացվել է Իսրայելի ժողովրդին, եւ իհարկե պատմությունը ցույց է տվել, որ այս ժողովուրդը դարեր շարունակ գերիշխել եւ շենացրել այս երկիրը։ Նրանք ասում են, որ իրենք այս երկրից բռնի ուժով վտարվել են